Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore i na sljedeća pitanja. Kako je sve oružje u ormaru skrivala Bosiljka Mladić, čiji je suprug Ratko još uvijek haški bjegunac? Zašto je promocija knjige Ivana Lovrenovića i Miljenka Jergovića okupila u Sarajevu najrazličitije građane? Te kakvo je stanje u poplavama koje haraju Balkanom?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
30 ljudi nije preživjelo hladnoće koje su zahvatile veći dio zapadne Europe, a na Balkanu poplave. Više od 1000 stanovnika evakuirano iz ugroženih područja. U Crnoj Gori je više od polovine opština zahvaćeno neviđenim poplavama. Nivo Skadarskog jezera je povišen, o čemu i govori Danilo Miljević iz sektora za vanredne situacije.
Nivo Skadarskog jezera se podigao u odnosu na juče. Jutros je zabeleženo 567 cm. U ovim selima se vrši evakuacija stanovništva. Što se opštine Kolašin tiče, i dalje visok vodostaj reke Tare. Ugroženo je oko 10% stanovništva grada. Na Cetinju vodostaj jezera koji zahvata rijeku Crnovića, dodoši žabljak Crnovića, od sinoć se poveća za 10 cm. Na teritoriji opštine Nikšić situacija se usložnjava, vodostaj raste, službi zaštite su stalno na terenu, Virpazar je isključen sa napajanje električne energije. I neizvesno je kada će naselje biti priključeno na mrežu.
Od jutro su u Bosni i Hercegovini padavine djelimično prestale, pa se i vodostaj većine rijeka povlači, osim u Semberiji, gdje je prema informacijama sa terena situacija alarmantna. Drina je i dalje u porastu i pod vodom je više od 1000 kuća u nekoliko naselja u okolini Bijeljine. U Zvorniku je i dalje poplavljeno oko 150 domaćinstava i 500 osoba evakuisano iz naselja Šepak, Tršić i Karakaj, a pod vodom je i autobuska stanica u centru grada. Osnovne i srednje škole su zatvorene. Drina se polako povlači u Goraždu, a još uvijek više od 500 osoba izmješteno iz svojih kuća. Nekoliko objekata od posljedica poplava je gotovo srušeno. Šta se dešavalo u Luci, jednom od najteže pogođenih naselja, danas su nam rekli sami mještani, koji su još uvijek u šoku od plavnog vala koji ih je zadesio.
U svojoj 63. godini života ovo nikad nisam dočekao, nisam vidio da 15 minuta može najjači nivo metar i pol vode, koja jednostavno ne da to plavi, to huči, nosi.
U Hercegovini je najteže tokom protekle noći bilo u Čapljini i Ravnom, saopšteno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poplavljeno je oko 200 kuća, a organizovane evakuacije stanovništva do sada nije bilo. Kritično je u istočnoj Hercegovini, a najteže u Nevesinju, gdje je rijeka Ponornica napravila vještačko jezero koje je poplavilo više desetina kuća, mještani kažu.
Tako da je Ponor zakrčen i stalno raste, očekujemo po nekakvim izvještajima još padavina.
U kantonu Sarajevo stanje se stabilizuje, ali je na području opštine Iliđa i dalje teško. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Srbiji je tokom prepodneva zabeležen osetan pad vodostaja Lima u Priboju i Prijepolju. Vodostaj stagnira kod Ljubovije i Loznice, ali je danas najkritičnije kod Prnjavora, kaže za naš radio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić.
160 ljudi je evakuisano. Ono što je za Loznicu, s druge strane, važno, dakle, svi ljudi su u dobrom stanju, ovi koji su u toku noći evakuisani.
U Prijepolju je evakuisano oko 50 porodica, u Priboju oko 8, javlja naša Danica Gudurić.
Za saobraćaj osposobljen magistralni put Prijepolje-Bijelopolje, noćas je u Prijepolju srušen most u Brodarevu, to je jedina veza 10 sela s desne obale Lima sa centrom opštine.
Elektroprivreda Srbije saopštila je da se reka Drina smiruje. Zbog njenog izlivanja privremeno su zatvorena i 4 granična prelaza, Badovinci, Trbušnica, Mali Zvornik i Ljubovija, tako da je Sremska Rača jedini prelaz ka Bosni i Hercegovini. Nenad Cvetković, koordinator poslova u Carinarnici Šabac.
Došlo je do izlivanja reke Drine iz korita negdje na oko 50 do 100 metara od Pavlovića Ćuprije na bosansko-hercegovačkoj strani i tim je automatski zatvoren saobraćaj sav, znači, u tom delu, a sva roba je preusmjerena jedino još na granični prelaz Sremska Rača koji je još funkcioniše normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Situacija u Metkoviću je dramatična, potvrdio je za naš radio gradonačelnik Stipe Gabrić-Jambo.
Voda raste svaki sat 1 cm.
Metković je već jednom ove godine pogodila poplava i građani su, kako njihove izjave prenosi javni radio, umorni i ogorčeni.
Noći se to u 2 sata puklo sve, to je za pola sata tako nadrljala voda da nismo mogli, pa smo sada jedan drugi sustav, jedno branimo ovo što možemo.
Vidno iscrpljeni Jambo u izjavi za naš radio za stanje na terenu optužuje državu, jer da je tek sada nakon 40 godina moljakanja odlučila izgraditi 10-kilometarski nasip koji će od zaobalnih voda štititi dio Metkovića na desnoj obali Neret. Metkovcima pomažu vatrogasci, Gorska služba spašavanja, ali kako nam kaže Mario Kežica, neovisne metkovske Radio Delte, ni to nije dovoljno.
Oni koji bi trebali voditi o tome da je prekrizni stožer, civilna zaštita, oni nisu organizirani, oni nemaju iskustva, iako su mogli nešto naučiti za one poplave koje je bilo u siječnju, očito da nisu naučili.
I drugdje u Hrvatskoj ima problema. Nekoliko je sela odsječeno zbog nabujalih rječica u Kosinjskoj dolini u Lici, a nabujala je i rijeka Krka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Optuženi za ratni zločin Ratko Mladić još je u statusu bjegunca, ali se zato njegova supruga Bosiljka našla pred Beogradskim sudom. Nju se procesuira za skrivanje oružja koje je pronađeno tokom jednog od pretresa kuće u Beogradu. U ormaru su tada otkriveni lovačka puška, automat Heckler & Koch, 4 pištolja i više od 700 metaka. Suđenje je međutim odgođeno za 5. aprila naredne godine zbog spajanja dviju optužnica. Priču ima Ognjen Zorić.
Uzalud su novinari dozivali suprugu Ratka Mladića, koja je na zakazano suđenje u Palati Pravde došla u pratnji sina Darka i advokata. Osim novinara, pred sudnicom se guralo i više desetina poslanika opozicione Srpske radikalne stranke, čijem se lideru Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom sudi za ratne zločine. Radikali su pred sudnicom razvili transparent s natpisom Stop teroru nad porodicom Mladić, a neki od njih bili su nestrpljivi da uđu u sudnicu. Ono zbog čega su se svi okupili ipak se nije dogodilo. Nekoliko minuta nakon što su se prisutni smestili u sudnici, sudija je saopštila da će glavni pretres biti održan 5. aprila. Kako je objašnjeno, pored optužnice za nedozvoljeno držanje oružja nađenog u porodičnoj kući Mladića, sudu je dostavljena i nova, koja Bosiljku Mladić tereti za još 60 puščanih metaka. Advokat optužene Miloš Šaljić ocenio je da tužilaštvo na taj način samo kupuje vreme.
Radi se o istim radnjama, radi se o istoj okrivljenom, o istom krivičnom delu i normalno sud je morao da to izvrši spajanje. Zašto to nije spojio mnogo ranije, to treba pitati sud. I to je to. Treba držati aktuelnim čitav ovaj proces da bi se tvrdilo da oni nešto rade.
Nije prvi put da advokat porodice Mladić i političari koji podržavaju optužene za ratne zločine proces protiv supruge Ratka Mladića nazivaju političkim. Na to portparol tužilaštva Tomo Zorić odgovara da oni samo rade svoj posao.
To što je optužena supruga Ratka Mladića nema nikakvog uticaja na odluku tužilaštva. Prosto ako je kod nekoga pronađena ovolika količina oružja i municije, taj mora da odgovara pred zakonom.
Sudski proces koji se vodi protiv supruge Ratka Mladića, ali i ljudi koji se terete da su ga skrivali, otvara pitanje zbog čega država, koristeći ta saznanja i informacije, ne uspeva da uđe u trag najtraženijeg haškog begunca, kao i kako je moguće da se u kući čoveka za kojim traga ceo svet nalazi omanji arsenal oružja, uključujući automatsko naoružanje. Kako je to moguće, pitali smo i Rasima Ljajića, predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom.
Prvi put kad pronađeno oružje prilikom prvog pretresa, pokrenut je postupak, to je sad na pravosudnim organima. Pronađen je čitav niz značajnih materijala koji će biti korišćeni u postupcima pred Haškim tribunalom. Naravno, vidjet ćemo šta od toga može da koristi ovim potragama za Mladićem.
Kritike na način potrage za najtraženijim haškim beguncem Ratkom Mladićem koje stižu iz Haga više se ne odnose na postojanje političke volje već na rad operativaca koji za Mladićem i Goranom Hadžićem tragaju na terenu. Tu potragu će službi za istragu ratnih zločina MUP-a Srbije možda olakšati oprema koju su upravo dobili od američke ambasade. U pitanju je softver za lakšu i bržu pretragu podataka kako elektronskih tako i onih na papiru. Da li će se sada lakše doći do haških optuženika? Pitali smo direktora policije Milorada Veljovića.
Ja sam siguran da sve bezbednosne službe u Srbiji i policija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, maksimalno preduzimaju mere da se što pre okonča saradnja sa Hagom. I to je jedan, još jednom kažem, od prioriteta same države, a sigurno bezbednosne službe i policije. Sigurno da ovaj program na neki način će olakšati posao policije i drugih bezbednosnih službi ka tom cilju.
Nadležni uporno ponavljaju da će aktivnosti na lociranju preostala dva haška optuženika dati rezultate, uprkos svim teškoćama, i objašnjavaju da Mladić do sada nije uhapšen jer se uspešno skriva. Također dodaju da je to rezultat i, kako kažu, realnih poteškoća s kojima se država suočava u traganju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina, budućnost nedovršenog rata, zajedničko je djelo dva značajno BH autora Ivana Lovrenovića i Miljenka Jergovića. Knjiga je sastavljena iz tri dijela. Sam u Bosni, u kojem Jergović Ivanovo djelo smješta u kontekst kulture i politike proteklih 20 godina. Drugi dio, kao Bosanac nisam manje Hrvat, zato što nisam samo Hrvat, zapravo je biografski intervju Jergovića s Lovrenovićem i treći, u kojem autor analizira današnju Bosnu i Hercegovinu, sastavljen je od Lovrenovićeve 21 teze. Detalje ima Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je posebna kultura koja se godinama izgrađivala prožimanjem različitih uticaja. Ona nije, kako se to često govori, multikulturalno društvo. Ovo je samo jedna od teza koja dominira knjigom Bosna i Hercegovina, budućnost nedovršenog rata, koju su napisala dvojica od najznačajnijih modernih bosansko-hercegovačkih autora, Ivan Lovrenović i Miljenko Jergović. Bosna i Hercegovina nikada nije bila i ne treba biti multikulturalno društvo, navodi Ivan Lovrenović u svom dijelu. Profesorica iz Zagreba Vesna Pusić detaljno je analizirala ovu tezu.
Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu Hrvati iz Hrvatske, to je jedna druga kultura. Srbi iz Bosne i Hercegovine nisu Srbi iz Srbije, to je jedna druga kultura. I Bošnjaci nisu dio islamskog identiteta kako ga vidimo danas u suvremenom svijetu, nego naprosto jedna druga kultura, to su Bosanci. I ta kultura nije mješavina različitih kultura, nego i u svojem načinu postojanja i u svojim sadržajima je svoja autohtona posebna kultura.
Dva su rješenja za unutrašnje ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Jedno od njih krajnje je opasno. Teritorijalno ustrojstvo, naime, prema mišljenju stručnjaka, značilo bi potvrđivanje Karadžićevog koncepta Bosne i Hercegovine. Ostaje institucionalizacija zemlje kao jedini mogući spas koji bi ukinuo model dominacije, kaže profesor iz Sarajeva Enver Kazaz. Moguću reformu zemlje dodatno usporavaju izopačeni modeli etničkih identiteta, podsjeća on.
Da bismo postigli stvarne politike mira, Lovrenović se zalaže za pluralizam i unutar toga je moguće proizvesti etnoidentitete mira i etnoidentitete suradnje. Ali preduvjet je zaista da promijenimo model mišljenja o Bosni i Hercegovini, da se odreknemo neke metafizičke ili ur Bosne i Hercegovine i da zaista uđemo u Bosnu i Hercegovini kao dijalektički proces koji je naravno dugotrajan, koji je bolan, koji je osvješujući, ali svaka država i svako društvo je proces, svaki čovjek je proces, zašto ne bismo i Bosnu i Hercegovinu tako tretirali.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović.
Supranacionalni ili nadnacionalni identitet nije nužno protivnacionalni i to je ono što se kroz moderniju povijest Bosne i Hercegovine nije razumijevalo. Dakle, imati nadnacionalni identitet koji može biti državljanski, koji može biti politički, ne potire i ne suprotstavlja se nužno vašem primarnom identitetu. Međutim, problem ovdje jeste što nama politički sistem ne dozvoljava nadnacionalne identitete koji neće biti u isto vrijeme suprotstavljeni etničkim identitetima. I u tom smislu ja mislim da je ova paradigma dejtonske institucionalizacije etničnosti pogrešna.
Pitanje nacionalnog i kulturnog identiteta se ne može riješiti nikakvim dogovorom ili dokumentom. Ova pitanja rješavaju se praksom, kaže direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, profesor Žarko Papić.
Ono što ja mislim da je stvarno važnije ili najvažnije, to je rješavanje socijalnih i ekonomskih pitanja u Bosni i Hercegovini. Gledajte, ja sam metaforički govorio o tome, o takozvanim baršunastim, plišanim, narandžastim socijalnim revolucijama, misleći da je moguće da taj pritisak u sva tri naroda konstitutivna može izazvati ozbiljne političke promjene i napokon svima reći identitet nije samo moje nacionalno opredjeljenje, identitet je prije svega moja egzistencija.
U dijelu knjige koji nosi naslov 21 teza Ivan Lovrenović analizira modernu istoriju Bosne i Hercegovine, zemlje u kojoj rat nikada nije završen. 21 teza ocjenjena je kao svojevrstan model za spas Bosne i Hercegovine. Lovrenović kaže da naslov knjige nije nikakva metafora, već nažalost činjenica.
Rat u Bosni i Hercegovini se zamrznuo, što je najgore, na onim etničkim, teritorijalnim i mentalnim granicama na kojima je bio zatečen u trenutku kada je zaustavljen višom silom, da tako kažem, odnosno stranom silom. I svi politički problemi koji su bili u samim uzrocima rata i u načinu na koji se rat odvijao, ostali su zapravo aktualni i akutni do danas. I to je nešto što se, nažalost, ne može drugčije imenovati nego sindrom nezavršenog rata.
Drugi autor Miljenko Jergović smatra da rješenje za stabilnu Bosnu i Hercegovinu postoji, samo je pitanje da li postoji volje i energije za konačno okončanje rata u zemlji koji se vodi ne oružjem već politikama.
Bosna i Hercegovina već 15 godina se sastoji u tome što ona živi u stanju koje se može beskrajno produžavati. To zaista može trajati 100 godina. To se može iz generacije u generaciju prenositi ako ne postoji volja da se stvar zaista na dobrobit svih promijeni. Jer je naš problem u tome što su ljudi zapravo jako pametni ljudi i jako glupi ljudi, lišeni bilo kakve vjere da se ovdje može nešto napraviti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost osnovano je 1994. godine. Sve vrijeme u prvom planu njihova djelovanja bila je promocija ravnopravnosti, odnosno dokidanje diskriminacije koja je zasnovana na nacionalnom. Kako u ovoj nevladinoj organizaciji vide podjele u zemlji, konstituiranje vlasti nakon izbora i povratak izbjeglica, govori predsjednik vijeća Sretko Radišić. S njim je u Sarajevu razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Tokom dosadašnjih rasprava o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini, u prvi plan se često ističe ono što dijeli i teritoriji i ljude. Mogu li se, gospodine Radišiću, tome adekvatno suprotstaviti nevladine organizacije?
Bojim se da je ta logika ili nelogika podjela sa političkih vrhova zahvatila i nevladin sektor, zavisno kom dijelu Bosne i Hercegovine pripadaju nevladine organizacije, odnosno kom entitetu pripadaju. Evo primjera, jedan od najvažnijih antifašističkih datuma u Bosni i Hercegovini, dan kada se obilježava prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a održano u Mrkonjić gradu. Nisu, dakle, ni sve organizacije antifašističkog preznaka, bilo da djeluju u Federaciji, odnosno Republici Srpskoj, na jednak način pristupili obilježavanju ovog značajnog historijskog datuma. Nažalost, to je tako danas poslije 67 godina.
Kako gledate na stvaranje nacionalnih saveza kao moguće platforme za konstituisanje vlasti nakon oktobarskih izbora?
U svakom slučaju mislim da to nije dobro, što se i na ovaj način prolongira i produblje politika jednog perioda koji je iza nas. Međutim, ono što mene ipak ohrabruje jeste da je Socijaldemokratska partija povećala nivo svog utjecaja u svim segmentima parlamentarnog organizovanja. Cijenim također da je iskorak novoizabranog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića, koji je dao izvinjenje za sve nevine žrtve srpske nacionalnosti koje su se desile u ratu u Bosni i Hercegovini, vrlo značajan i da otvara prostor za uspostavu lakšeg i otvorenijeg političkog dijaloga u narednom periodu.
Srpsko građansko vijeće je jedna od nevladinih organizacija koje su se zajedno izborile za ustavnu ravnopravnost naroda, konstitutivnost na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Nakon odluke Ustavnog suda iz jula 2000. godine, imali očekivanih rezultata.
Dosadašnja primjena ove odredbe nije bar prema analizama SGV-a dala ohrabrujuće rezultate u oba entiteta. Dakle, vidimo uz političku volju u narednom periodu da se u izgradnji glavnih institucija vlasti, javnom sektoru, posebno školstvu i zdravstvu, te u privredi ova odredba može u značajnoj mjeri da sprovede i da se na taj način pozicija građana, konkretno bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Republici Srpskoj i Srpske u Federaciji, i da ne iskažemo nepravednost prema svim drugim manjinskim nacionalnim i etničkim grupacijama, dovede u puno povoljniji, odnosno ravnopravniji odnos nego što je to danas prisutno.
I dalje su neravnopravnost i diskriminacija na djelu, što između ostalog spriječava povratak izbjeglih i raseljenih. Kako inače ocjenjujete ovaj proces?
Ovaj proces je maltene u višegodišnjem zastoju. Povratak kao nedovršen proces je uslov i pretpostavka za pravedniji popis stanovništva u narednom periodu. Ako im vlast ponudi više motiva ili razloga za povratak, vjerujem da će ovaj proces dobiti novi zamah, a što je općenito dobro za cijelu BiH, normalizaciju unutrašnjih odnosa, ali i povoljno za put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.
Srpsko građansko vijeće, kako kaže predsjednik Sretko Radišić, svih godina se borilo za nesmetan povratak ljudi svojim kućama, ukazujući da su zakoni koje je vlast donosila često bili diskriminatorski, umjesto da su povećavali ravnopravnost povratnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Most iznad beogradske Ade Ciganlije, koji je još u izgradnji, uskoro će se pojaviti i na Discoveryju. Ovaj američki televizijski kanal poslao je svoju ekipu da napravi reportažu o novom simbolu Beograda, zabilježio Zoran Glavonjić.
Da li ste nekada na Discovery Channelu vidjeli emisije o mega građevinama u kojima novinar Danny Forster sa ekipom putuje po svetu predstavljajući gledaocima kako su pravljene najjedinstvenije stvari na planeti? Najduži tunel koji je izgrađen kroz Švajcarske Alpe, najdublji rudnik u Južnoj Africi, Stone Cutters, mega most u Hong Kongu, najstrašniji roller coaster i najveći putnički brod ili zgradu visoku 330 metara u Šangaju.
How to go work 1,000 feet in the air with a paralyzing fear of heights. This is my first time going up, and we're rushing because right now they're lifting a piece of the mega column up.
U sljedećoj emisiji Build It Bigger, gradimo veće i bolje, na Discovery Channelu glavnu ulogu igraće novi beogradski most preko Ade Ciganlije. Odmah po dolasku u Beograd iz Amerike, Danny je požurio da se upozna sa budućom zvezdom njegovog svjetski poznatog programa, jer je kao arhitekta veliki zaljubljenik u neobične građevine, pa se brže bolje popeo na najvišu tačku mosta na Savi.
Yesterday we had the amazing opportunity of standing on the outside of the pylon.
Imali smo nevjerovatnu priliku da se popnemo na vrh pilona. Praktično smo visili na kosim kablovima. Bili smo na jezivoj visini, bilo je zastrašujuće, ali i fantastično, jer smo imali divan pogled na grad dok je sunce sijalo.
So we did it yesterday. We had an incredible day. The sun was shining.
Upravo pilon visok 200 metara čini ovu građevinu toliko posebnom da je svrstava među najupečatljivije objekte koji su sagrađeni širom zemaljske kugle, jer novi most preko Save, koji bi trebalo da bude završen iduće godine, bit će najveći most u svetu sa jednim pilonom. Zato će Danny, kao i mnogo puta ranije na raznim meridijanima, staviti radničke rukavice, zaštitnu kacigu i opet se popeti na isto mjesto iznad Save, kako bi sa svojom ekipom ovekovečio ključni moment za novu epizodu, završetak pilona na mostu koji će povezivati stari deo grada sa novim Beogradom.
When we travel around the world, whether it is a skyscraper in China or a hotel in Abu Dhabi.
Bez obzira da li snimamo oblakoder u Kini ili najveći hotel u Abu Dhabiju, važno je da se pojavimo u pravo vrijeme. Ovdje dolazimo u najznačajnijem trenutku i sigurni smo da će taj pilon predstavljati i kulu koja će biti jedan od simbola Beograda, neka vrsta ikone. Želimo da ovekovečimo izgradnju ovog mosta jer je po svojim karakteristikama zaista nesvakidašnji. To je zaista prelep most.
Is also incredibly well designed. I mean, it's a beautiful bridge.
Kako sve zvuči previše dobro za ovaj deo sveta, pitali smo ih kako to da su baš ovdje došli, otkud to da su uopšte čuli za ovaj most, a odgovorili su nam jednostavno. Njihov tim prati sva značajnija građevinska dešavanja u svetu, a pozvale su ih brojke Mosta na Savi. Objekat ima 635 metara čeličnog raspona, pilon od 200 metara i 8600 tona. Za Discovery kažu dovoljno. Joe Souza, producent tima ove televizije, kaže da je izbor pao na most preko Ade i zbog toga jer je procenjeno da predstavlja jedinstveno umetničko delo.
We are very conscious of the sort of ex-Yugoslavia legacy.
Na osnovu svega što smo ovde zatekli, vidi se da u oblasti arhitekture i projektovanja postoji jaka zaostavština iz doba bivše Jugoslavije. Ovaj most pokazuje da je učinjen veliki pomak unapred i mladim inženjerima u Srbiji taj most pruža nadu u bolju budućnost u gradu koji, to je očigledno, značajno napreduje.
Of a city that's very much marching forward.
Do prvog pešačenja ili prelaska autom preko Novog Savskog mosta, svi zainteresovani izgradnju jednog od budućih simbola Beograda mogu uživo slikom da prate na internetu. Šta majstori rade, kako se postavljaju delovi, dokle je stiglo betoniranje. Za ovdašnju publiku i to je nešto što pokazuje novi pristup. Epizoda serije Build It Bigger, Gradimo veće i bolje, o mostu na Adi Ciganliji na Discovery Channelu bit će emitovana u maju 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim govorimo o učešću Srba u izborima na Kosovu. Branka Trivić je krenula od novih strijela upućenih ka Prištini.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, koji se nakon avgustovskog zaokreta u kosovskoj politici prešaltao na pomirljivije tonove u komunikaciji sa međunarodnim zvaničnicima, odapeo je žestoku verbalnu strelu prema Peteru Fejtu, predstavniku Evropske unije na Kosovu.
To je još jedna od uznemirujućih izjava Petera Fejta, koja se može protumačiti kao poziv na nasilje.
Podsjetimo, Fejt je u četvrtak u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta rekao da je prilično iznenađen izjavom predsjednika Srbije Borisa Tadića na samitu OEBS-a u Astani, da će svaka promjena realnog postojećeg stanja na Kosovu upotrebom sile prekinuti dijalog s Prištinom. Predstavnik EU i dodao je da je izjava šefa srpske države iznenađujuća zato što smatra da realnost na terenu stvaraju građani, a ne vlade. Predsjednik Srbije nije ni jednog trenutka objasnio šta je bio okidač za njegovu izjavu, pa smo odgovor potražili od zamjenika ministra za Kosovo Olivera Ivana.
Neke namere koje su kosovski Albanci pokazali, za koje smo eto poprilično pouzdano saznali, neke informacije tog tipa, ići su upozorenje. Ne igrajte se time jer to apsolutno ugrožava dijalog, a dijalog nije u interesu samo Srbije. Naprotiv, to je u interesu i kosovskih Albanaca i čitavog regiona, ali i Evropske unije.
Hoćete li znati više o tome da li Beograd prema Kosovu igra dvostruku igru? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na našim talasima, možete pratiti dokumente dana.
Thank you.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti srbijanskog sekretara za Kosovo Olivera Ivanovića, koji podsjeća da izlazak na kosovske izbore nije nikakvo krivično djelo, ali dodaje:
ali učešće u institucijama u izvršnoj vlasti, istovremeno zadržavanje radnog mjesta u izvršnoj vlasti Srbije, mislim da neće biti moguće kasnije.
U redovnoj rubrici Nestali ugostili smo jednu majku iz Vukovara.
Ja sam Milka Pančić i tražim čerku Jelenu Pančić, koja je imala 19 godina.
U posebnom bloku istražujemo kako žive invalidi. Na protestima u Banja Luci jedan od njih kaže:
pa možete zamisliti da smo izašli po ovakvom kišnom danu, kako nam je. Recimo invalid koja, po moje kolege koji su u kolicima, dobio mjesečno 41 maru.
Crna Gora je zakonski regulisala obavezu zapošljavanja invalida, međutim
veoma je mali broj osoba s invaliditetom koje su po osnovu ovog zakona zapošljene. Poslodavci se radi odlučuju za uplaćivanje posebnog doprinosa u fond za profesionalnu rehabilitaciju.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U augustu ove godine Beograd je napravio kosovski zaokret i zato je nagrađen upitnikom Evropske unije. Desetak dana uoči izbora na Kosovu, vlada Srbije ka Prištini šalje nove varnice. Mnogi misle da vlast u Srbiji igra dvostruku igru oko Kosova. Sa pojašnjenjima iz Beograda, Branka Trivić.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, koji se nakon avgustovskog zaokreta u kosovskoj politici prešaltao na pomirljivije tonove u komunikaciji sa međunarodnim zvaničnicima, odapeo je žestoku verbalnu strelu prema Peteru Fejtu, predstavniku Evropske unije na Kosovu.
To je još jedna od uznemirujućih izjava Petera Fejta, koja se može protumačiti kao poziv na nasilje.
Podsjetimo, Fejt je u četvrtak u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta rekao da je prilično iznenađen izjavom predsjednika Srbije Borisa Tadića na samitu OEBS-a u Astani, da će svaka promjena realnog postojećeg stanja na Kosovu upotrebom sile prekinuti dijalog s Prištinom. Predstavnik EU dodao je da je izjava šefa srpske države iznenađujuća zato što smatra da realnost na terenu stvaraju građani, a ne vlade. Predsjednik Srbije nije ni jednog trenutka objasnio šta je bio okidač za njegovu izjavu, pa smo odgovor potražili od zamjenika ministra za Kosovo Olivera Ivanovića.
Neke namere koje su kosovski Albanci pokazali, za koje smo poprilično pouzdano saznali, neke informacije tog tipa i čisto upozorenje. Ne igrajte se time, jer to apsolutno ugrožava dijalog, a dijalog nije u interesu samo Srbije. Naprotiv, to je u interesu i kosovskih Albanaca i čitavog regiona, ali i Evropske unije. Prema tome, naši zajednički interesi su ugroženi time ako neko vuče jednostrane poteze, pogotovo ako je dačeno nekom upotrebom sila.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, koji je prethodna dva dana boravio na Kosovu i pozvao Srbe da izađu na izbore, kaže za naš program da ne vidi bilo kakve indicije opasnosti o kojoj govore srpski zvaničnici.
Teško da kosovska vlada daje bilo kakve signale u pogledu Kosova, jer pre svega pred izborima je, dok se vlada formira, potreće sigurno najmanje mjesec dana ili možda i dva. Prema tome, to je jedan vakum ili u političkom životu Kosova koji sad Beograd koristi da bi eventualne neuspehe za početak ili odlaganje dijaloga prebacio na Kosovo. Mislim da je Tadić u stvari OEBS-u na tom samitu, gdje Srbija kao članica može eventualno sutradan ili nekog dana da blokira bilo kakvu odluku u vezi sa Kosovom, s obzirom da je on prisutan u svim ovim zemljama i on, kao što je poznato, funkcioniše isključivo na bazi konsensusa, gdje jedna članica može da obstruira bilo kakvu, da kažemo, odluku vezano za bilo koju zemlju.
Odluka vlasti u Srbiji u vezi sa predstojećim izborima na Kosovu prilično je ambivalentna. Ima stavova da vlast Srbije igra dvostruku igru oko Kosova, tako što ocenom da se nisu stekli uslovi za izlazak Srba na kosovske izbore, ne upada u rizik da izgubi sever Kosova za eventualne dugoročnije dilove, uz istovremeno obelodanjivanje da Srbi južno od Ibra neće biti sankcionisani ako na izbore izađu. Kako reaguje na ovakva tumačenja? Pitali smo Olivera Ivanovića.
Nije to baš objektivan pristup, naime vlada Srbije nema nikakvih taktičkih zamisli. Kad Srbija govori o učešću na izborima, Srbija govori o čitavom Kosovu i Metohiji. Nemamo mi te mogućnosti da razmišljamo o dve strategije, jedna do severa, a druga južno. Prema tome, strategija prema Kosovu i Metohiji je vezana za čitavu teritoriju i sve ljude. Vlada Srbije je jasna u svom stavu za sve one koji žele da razumeju. Međutim, ne mogućnost da neki imaju svoje posebne interese i u tom kontekstu vi pominjete ljude koji žive južno od reke Ibra. Vlada Srbije neće preduzimati nikakve sankcije protiv onih koji se odluče da ipak na ove izbore izađu. Izlazak na izbore sam po sebi nije nikakva greška niti krivično delo, ali učešće u institucijama u izvršnoj vlasti, istovremeno zadržavanje radnog mesta u izvršnoj vlasti Srbije, mislim da neće biti moguće kasnije.
Otkud sad da Srbija ima tako blagonaklon stav prema ovima dole južno od Ibra koji hoće da izađe na izbore? Šta je izazvalo tu promenu stava?
Ne, to je striktna primjena Ustava Srbije, koji drugačije političko mišljenje ne kažnjava, dozvoljava zapravo.
Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju u Prištini kaže za Radio Slobodna Evropa da poruke koje se ka Srbima na Kosovu šalju iz Beograda proizvode kontraefekat jer su licemerne.
Uprkos preporuci Borisa Tadića da se nisu stekli uslovi za izbor, svako je upoznat sa činjenicom da takozvani Peci ili Dragan Petković, zamenik ministra za Kosovo i Metohiju, je osoba koja organizuje te iste izbore. Tu se onako jasno pokazuje taj licemeran odnos naše državne strukture prema Kosovu.
Nejasna poruka vlade Srbije u vezi sa izborima na Kosovu reflektuje stav da se područje južno od Ibra pusti, a da se sever čuva za neku drugu situaciju u očekivanju menjanja statusa severa Kosova, kaže za naš radio Sonja Biserko, dodajući da je to zapravo samo gubljenje vremena.
Sever Kosova može dobije nekakvu samo autonomiju i mislim da je veliki gubitak za Srbe na Kosovu da ne učestvuju u ovom momentu, s obzirom da veći izlazak garantuje veći učestvaj u samoj kosovskoj skupštini.
Vi ste sad bili na Kosovu, međutim zašto niste se opredelili da idete na sever Kosova, da pokušate tamo da učinite sve što možete? Da...
Ne, pa razgovarali smo s ljudima sa severa u raznim situacijama, ne direktno, zato što nam nije bilo preporučeno da se suviše eksponiramo javno, s obzirom na te radikalne grupe i što bi to zapravo napravilo štetu za te ljude koji žive na severu, ali mi s njima komuniciramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan Tuzlak našao se u srbijanskom zatvoru, ovaj put zbog sumnje da je izdao ček bez pokrića za dva dijamantska prstena, i to u Afganistanu. Priču priredila Maja Nikolić.
28-godišnji Tuzlak Jasmin Rendić, koji se od uhićenja na graničnom prijelazu Rača 27. travnja ove godine nalazi u srbijanskom ekstradicijskom pritvoru, prije 8 dana započeo je štrajk glađu. Trenutačno je na infuzijama, izgubio je 6 kg, no njegovo zdravstveno stanje je i dalje stabilno. Nalazi se u sobi bez grijanja sa još 6 pritvorenika. Za njim je Afganistan, gdje je radio, raspisao potjernicu zbog navodne pronevjere, odnosno upotrebe čeka bez pokrića za kupovinu dva dijamantska prstena od pola milijuna dolara. Srbijanske vlasti bile su dužne u roku od 40 dana isporučiti ga Afganistanu ili pustiti na slobodu. Nijedno ni drugo nije se dogodilo, a Jasmin Rendić je već 7 mjeseci u pritvoru. U cijeli proces uključila se Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Predsjednik Sinan Alić.
U svim međunarodnim konvencijama ekstradicijski pritvor se, prema njemu se pravosuđe odnose kao hitnom problemu. 15 dana pritvor, ako nema dovoljno dokumenata, traže se dodatni ozbiljni papiri. Vidjeli ste, sudski tumač je napisao neovjereno pečatom, nečitko, pisano rukom. Nažalost, to je prihvatio izgleda Interpol. Kazna zatvora u Afganistanu za to djelo je negdje oko godinu dana. Dakle, ekstradicijski pritvor bit će pretvoren, zahvaljujući ovakvom pravosuđu u Srbiji, u kaznu, u sankciju.
Prema potjernici Rendić je ovo navodno kazneno djelo počinio dok je radio u Afganistanu kao menadžer za požarne i zapaljive materije. U Srbiju još nikada nije došao niti jedan valjan dokaz koji bi potvrdio navodnu Rendićevu odgovornost. Sve što je stiglo su rukom ispisani dokumenti bez pečata. Zbog toga je obitelj Jasmina Rendića ogorčena. Otac Jasim Rendić.
Ovo je treći put kako štrajkaju građani. U sin napravit će sam sebi štetu, a sumnjam da će isto utjecati na sudstvo u Mitrovici. Kaže on, hladno mi je, ja sam deke spremio kod kuće, pa što će biti eto.
Jasim Rendić pojašnjava i s kakvim se sve pravnim neprijatnostima susreta u Srbiji.
Meni dolazi, u stvari nije meni, mom advokatu, dolazi, odbija se žalba na osnovu što? Nikakve veze nema s mojim sinom, nikakve veze nema s mojim advokatima na osnovu toga što je taj nekakav treće lice i nekakav treći advokat nešto uradi. Tako sud u Sremskoj Mitrovici prihvati stanje kako jest.
Jasmina Rendića redovito posjećuje i veleposlanik Bosne i Hercegovine u Srbiji Boris Arnaut, koji priznaje da nailazi na poteškoće u komunikaciji s Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine.
Zaista čovjek apsolutno iz svih papira što se vidi nije kriv, niti ima išta protiv njega, da je nešto uradio što mu se sluti da je eventualno uradio. Po meni nedopustivo je ovako zadržavanje 7 mjeseci u pritvoru. Pa mi redovno obavještavamo Ministarstvo pravde preko našeg Ministarstva vanjskih poslova, međutim nemamo adekvatne odgovore.
Zbog redovite posjete Boriše Arnauta državljaninu Jasminu Rendiću negodovalo je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, a koje bi prema svim zakonskim propisima trebalo zaštititi državljanina Bosne i Hercegovine, posebice u ovakvom slučaju kada Rendić bespravno leži u pritvoru. I Fondacija Istina Pravda Pomirenje je uputila zahtjev Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine da zaštiti Rendića. Međutim, u odgovoru koji je stigao stoji da Rendić nije njihov slučaj. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Građane Crne Gore po svoj prilici očekuje poskupljenje struje. No čini se da je manji problem platiti što si potrošio od plaćanja energije koju ukradu drugi, odnosno koju troše razne kompanije. Slušate Esada Krcića.
Cijena električne energije će naredne godine najvjerojatnije poskupjeti, a to povećanje po svoj prilici neće biti beznačajno. Elektroprivreda Crne Gore i elektroprenosni sistem su uputili zahtjev regulatornoj agenciji za odobravanje troškova, koji bi ukoliko budu prihvaćeni drastično povećali cijenu struje. U prilog ocjenama da će se to i desiti govore i riječi predsjednika regulatorne agencije za energetiku Branka Kotrija, koji je izgovorio prije 3 dana u parlamentu.
Treba da znaju potrošači da predstoji još jedan korak uravnotežavanja cijene privredi, budžetskim ustanovama, maloj privredi i tako dalje, uslugama sa cijenama domaćinstava.
Iako je račun za struju jedna od najbolnijih stavki u kućnim budžetima, većine građana nesporno je da je električna energija roba kao i svaka druga i da mora biti plaćeno ono što se potroši. Međutim, način naplate dugova za struju u Crnoj Gori prate brojne kontroverze. Građani pored električne energije koju sami potroše moraju da plaćaju i tuđu potrošnju. Među najspornijim su subvencije za podgorički kombinat aluminijuma. Kompanije koja pravi 100 miliona dugova ne plaća porez i račune za struju. Povrh toga, iako je trebalo da se KAP od 2010. strujem snabdjeva na slobodnom tržištu, vlada mu je ponovo odobrila subvencije za koje su građani samo ove godine platili 20 miliona eura, a u naredne 2 godine će dati još 25 miliona. Direktor nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović kaže da građani pored KAP-a plaćaju i drugim kompanijama, među kojima je Nikšićka željezara, a vjerovatno i Željeznice Crne Gore i Luka Bar.
Mislim da su ovakve subvencije koje su date KAP-u za električnu energiju apsolutno neprihvatljive, jer dok su isto vrijedno od građana Crne Gore traže da plate takozvanu tržišnu cijenu struje, odnosno punu cijenu struje plus svi ovi dodaci koje smo već pomenuli, od jedne privatizovane kompanije koja je za 5 godina ne samo trebala da bude u stanju da plaća punu cijenu električne energije, nego i da modernizuje kombinat aluminijuma tako da ta firma troši manje električne energije. Prethodnom ugovoru o privatizaciji je eksplicitno bilo navedeno da nakon što prestane subvencija koja je trebala da traje do kraja avgusta ove godine, da će se KAP sam na tržišnim osnovima dogovarati sa elektroprivredom ili eventualno tražiti druge neke ponuđače za samo električnu energiju. U tom smislu mislim da zaista nema nikakvog razloga i nikakvog javnog interesa da se privatnoj kompaniji koja je već 5 godina u rukama privatnog vlasnika nastave davati subvencije za električnu energiju i na taj način da se on čašćava za činjenicu da je firmu zadužio preko 400 miliona.
Uporedo s tim da plaćaju struju za račune raznoraznih kompanija, građani Crne Gore ne uspijevaju da od elektroprivrede dobiju nazad novac kojim su preplatili prethodne naduvane račune. Iz elektroprivrede se sada prijeti novim poskupljenjem, umjesto da vrate novac kako nalaže sudska presuda donijeta po tužbi građana, odnosno 3 predstavnika nevladinog sektora, među kojima je i direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija Goran Đurović.
Očekujem da će se napraviti određene vrste kompenzacije kroz povećanje električne energije, a da će se svakako na osnovu presudu upravnog suda koju očekujemo ovih dana ipak morati građanima isplatiti, odnosno vratiti kroz račune dug koji je 39 miliona.
Građani su pored svih subvencija koje finansiraju iz svojih džepova sada obavješteni da će im i izgradnja podvodnog energetskog kabla koji će povezati morske obale Crne Gore i Italije povećati cijenu za nekoliko procenata. Međutim, stavka koja pored novčanika snažno atakuje i na zdrav razum je da redovne platiše moraju da plate, pored legitimnih tehničkih gubitaka, i onu struju koju elektroprivreda ne može da naplati od nekih potrošača, kao i svu ukradenu struju. Olga Nikčević, Centar za zaštitu potrošača.
Oni su monopolisti i dalje, oni rade onako kako njima odgovara, sve ostalo je uzaludna priča, a tu im potpomaže država. Pretpostavljam da je tu jednostavno neki zajednički interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Među hiljadama onih koji su nestali tokom rata u Hrvatskoj, čija se sudbina ne zna, je i Jelena Pančić. Imala je samo 19 godina, kada joj se nakon pada Vukovara izgubio svaki trag. Njena majka Milka pokušava saznati istinu, a u razgovoru s Mirenom Rakelom kaže da će onom, kojoj kaže gdje je Jelena, pružiti ruku i oprostiti. Ona samo želi svojoj kćerki otići na grob i zapaliti svijeću. Ništa više.
Ja sam Milka Pančić i tražim čerku Jelenu Pančić koja je imala 19 godina. Završila je srednju školu, bila je maturant te godine i zarobljena je i odvedena nakon njenog rođendana 9.11. imala je samo, ušla 10 dana u 20. godinu, a 19. je zarobljena u Borovo Komercu i odvedena Borovo Selo. I tu je zadnji, posljednji put ljudi koji su je vidjeli i više nikada niko je nije vidio. I od tada stalno traje moja potraga za ovih 19 godina, ali bez uspjeha do sada.
Gospođo Milka, je li Jelena bila u vojnim jedinicama, da li je sudjelovala u obrani Vukovara?
Pa Jelena kad je u osmom mjesecu, možda krajem osmog mjesecu, tamo ona je rekla moji prijatelji ginu, možda ću ja nečiji život spasiti. I zadnje što je bilo, ona je bila u civilu, nije bila u odori nikakvoj, jer to su bile samo patike i farmerice. U patikama i u farmericama je odvedena. A zadnje što je nosila, to su bili lijekovi u Borovo Komerc za ranjenike koji su tamo bili. Ona je odnijela te lijekove i tu smo se razdvojili. 18.11. više mi se nije vratila.
19 godina pokušavate doći do saznanja. Sa kim ste sve razgovarali?
Prvo traženje moje normalno je bilo kao humanitarno preko Crvenog križa, hrvatskog pa međunarodnog, pa normalno i u stožer za obranu, gdje su svi podaci, gdje danas i pregovara i naša komisija za zatočene nestale. Pokušavala sam i sama preko informacija slati poruke, pošto imam obitelj u Vojvodini, i njima tamo poslati poruke da se vodi, da je nisam našla, da je nema. Međutim, i čak i suprugu u logoru dok je bio, i njemu sam u poruki pisala, on me pita ovako, kaže, pozdravljaš me od sina, a od čerke Jelene, kaže, nema, ja kažem, reko, tražim je i mislim da ću je brzo naći. Međutim, evo, 19 godina još uvijek stojim na mjestu, tapkam u mjestu.
Da li ste pokušavali u Vojvodini, Srbiji saznati nešto više?
Pa nisam imala, evo, gospođu Kandić sam nadavala sam i snimku, pošto postoji snimak TV Novog Sada i Beograda, kad je ona izišla iz Borova Komerca, postoji gdje ona nosi jednu malu bebu od 4,5 mjeseca, i pokušala sam gospođi Kandić tu kazetu dati da to presnime. E sad, da li ima uspjeha, da li su presnimili, nisu, meni je kazeta vraćena. Bila sam u Beogradu na suđenju, kad smo izlazili iz sudnice, dolje su čekali normalno novinari, svi, ja sam nosila njenu sliku i javno sam govorila, evo, ako neko od vaših prijatelja novinara nešto zna o moje kćerke, ona se zove Jelena, 19 godina imala, zarobljena, odvedena, možda mi možete pomoći preko vaših prijatelja koji su tada bili snimatelji, pošto je snimljena od Beograda i Novog Sada. Međutim, evo, do danas nije se niko javio, niko nije progovorio, niko ništa. A ovdje sam od susjeda, probala sam malo ispitivati, međutim od njih nema odgovora, već one osobe koje su sa mnom radile prije rata iz Borova Sela, malo sam i s njima kontaktirala, ali one ništa ne znaju, one ništa nisu, su je vidjeli, samo niko ne zna kud je i šta je u biti. Čak sam jednoj postavila pitanje, pa sam je pitala Ja sam čula da su pravili javne kuće, ali tako mladih osoba u Borovu Selu, ona mi je samo rekla ovako, kaže, nemoj se opterećivati s tim, tvoja Jelena te muke nije podnela. Znači ja sam čitala u biti između redova, da ako je znala to, zna onda i gdje je moja čerka. Da me pitala je gdje sam ja, možda je čekala i mene, možda je čak izdvojila, ja neću, ne mogu, ja samo mogu sumnjati. Ali mi istinu ne kaže, ne zna u koji autobus ušla, da je trebala ući u autobus, ali ne zna kud je taj autobus otišao. Međutim, informacija ima da je da je ona je ušla u autobus, ali je skinio crn muškarac jak i rekao da ona ne može ići dalje i vratili je nazad u Borovo Selo u školu. Tu je izdvojena s jednom grupom žena, od koje su mnoge već... Nije i puno, ali pronađene su koje su u Dunav bačene iz Novog Sada i di je Dunav izbacio i Loku i tako. One su identificirane, a ja nemam informacije da li je Dunav ili je odvedena prema dalje da je suđeno pa kratkom postupku. E sad, ako neko zna, neka kaže, meni je bit naći njene posmrtne ostatke. A ko je učinio to, ja kad bi digla ruku na njega, ja bila gora od njega. Ja to uvijek ponavljam, ne mrzim, ali neću zaboraviti. A onom ko mi kaže istinu, njemu ću rado oprostiti i bit će mi možda najveći prijatelj. Samo da nađem njene posmrtne ostatke i ništa drugo. I da mogu odnijeti cvijet i zapaliti cvijeću. Da imam mjesto i ništa drugo.
Čuli ste Milku Pančić, koja već 19 godina traži ćerku Jelenu, nestalu nakon pada Vukovara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom 3. decembra Međunarodnog dana lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini je ukazano na katastrofalan položaj ovog dijela stanovništva. U protekle 4 godine učinjeni su neki pomaci kad je u pitanju zakonodavno-pravno uređivanje zaštite osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata. U praksi, međutim, nema konkretnih pomaka. I dalje su osnovna ljudska prava invalidnih osoba značajno ugrožena, prenosi Selma Boračić.
Pa možete zamisliti da smo izašli po ovakvom kišnom danu, kako nam je. Znači, stanje je stvarno, da kažem, alarmantno. Recimo, invalid ko ja, po moje kolege koji su u kolicima, dobio mjesečno 41 marku. A radi usporedbe u Federaciji Bosne i Hercegovine, to ide negdje do 400 maraka ili 200 eura.
Prava je na tuđu njegu i pomoć kod ratnih vojnih invalida koji su bili borci. Njihove su daleko, daleko veće od naših, tako da je to u suštini diskriminacija, su potrebe iste.
Semir Deljević rijedak je primjer osobe sa invaliditetom koja ima posao. Jedan je od 80 zaposlenih u mostarskoj firmi Geneza. Iako nije u potpunosti slijep, Semirovo čulo vida znatno je oštećeno.
Tražio sam dugo posao. Mislim, teško se zbilo zaposliti u Bosni i Hercegovini i sve sam tražio, ali nisu nas htjeli primati, možda što smo invalidi i tako. Firma Geneza me pozvala da radim. Dakle, meni se san ispunio.
Predstavništvo kompanije Volkswagen u Sarajevu zapošljava 17 invalidnih osoba. Predstavnik kompanije Jan Masek tvrdi kako se invalidne osobe mogu nositi sa svakodnevnim radnim zadacima ukoliko je poslodavac voljan da im pruži priliku.
Osobe sa invaliditetom naravno mogu obavljati posao ukoliko su poslodavci spremni da nađu odgovarajuća radna mjesta, ali naravno mora biti obostrana spremnost.
Preko 80% pripadnika ove populacije je nezaposleno, kaže direktor internet portala posao.ba Edin Mehić.
Znači od 100% osoba sa invaliditetom, čak 80% je nezaposleno. Mislimo da je vrijeme da vlast konačno uzme znači, pitanje tržišta rada, zapošljavanje kao osnovni fokus.
Procjenjuje se da oko 10% stanovnika u Bosni i Hercegovini ima fizičke, razvojne, mentalne ili emotivne oblike invalidnosti. Gotovo 2/3 od ukupnog broja odraslih osoba sa invaliditetom žive blizu ili ispod linije siromaštva. Izvršni direktor Udruženja slijepih osoba kantona Sarajevo Fikret Zuko ističe kako su ove osobe diskriminisane u svakom segmentu života.
Najizraženiji oblik diskriminacije u stvari u oblasti rada i zapošljavanja, jer osobe sa invaliditetom završe školovanje, dobiju adekvatnu rehabilitaciju i onda idu na biro za zapošljavanje i posao čekaju 10-15 godina i naravno zaborave ono što su naučili. Druga stvar, postoji određene predrasude kod poslodavaca i jednostavno ne žele da zapošljaju osobe sa invaliditetom jer ne vjeruju da mogu nešto uraditi.
Početkom godine usvojen je Zakon o zapošljavanju invalidnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Usvajanjem ovog zakona sredinom godine formiran je i Fond za zapošljavanje. Od provođenja riječi u djelo još uvijek nema ništa, kaže Zuko.
Zakon koji je donesen u federaciji još uvijek nije primijenjen. Odluka o formiranju fonda za zapošljavanje je usvojena u julu mjesecu. Međutim, još uvijek vlada nije imenovala organe fonda, tako da iako možemo reći da je formalno stvar uređena, u praksi ne daje nikakve rezultate.
Pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Dobrica Jonjić tvrdi kako zakon obavezuje sve poslodavce da zapošljavaju invalidne osobe.
Taj zakon predviđa jedan kvotni sistem koji obvezuje sve poslodavce, počeo od javnih do privatnih i tako dalje, da na određeni broj uposlenih osoba, zdravih, zaposle određeni broj osoba s invaliditetom. Oni poslodavci koji se odazovu i ispoštuju tu obavezu imat će subvencije iz toga fonda, za razliku od onih naravno koji se ogluše od te potrebe, oni će plaćati takozvane penale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Crnoj Gori među najvećim problemima zapošljavanje osoba sa hendikepom. Iako i u toj oblasti Crnogorci imaju evropske zakone, institucije i poslodavci izbjegavaju obavezu zapošljavanja invalida. Radije plaćaju doprinose u to ime, a da ironija bude veća, pare nikada ne stignu do nevladinih organizacija koje tretiraju te ljude, zabilježio Predrag Tomović.
Predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Milan Šaranović.
Postoji zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom koji predviđa kvotni sistem zapošljavanja i koji dakle propisuje obavezu da poslodavci zapošljavaju osobe s invaliditetom. Nažalost, veoma je mali broj osoba s invaliditetom koje su poslom ovog zakona zapošljene. Poslodavci se radije odlučuju za uplaćivanje posebnog doprinosa u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom nego da zaposle osobu.
Budući da su crnogorski poslodavci spremni da plaćaju doprinose državi, pitanje je gdje taj novac ide. On, međutim, nikada ne dođe do krajnjih korisnika, hendikepiranih, odnosno nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom njihovih prava. Šaranović kaže da se taj novac jednostavno utopi u budžet.
Evo, na kraju ove godine će vjerovatno u fondu preostati preko 2 miliona eura, koja će se naravno utopiti u državni budžet, a neće se planirati za potrebe zapošljavanja lica s invaliditetom, što svakako nije dobro i što ne pokazuje baš ni tu neku volju državnih organa da poboljšaju situaciju kada su osobe s invaliditetom u pitanju.
Za činjenicu da gotovo da nema zaposlenih osoba sa hendikepom u državnim institucijama kao i u privatnim i državnim kompanijama, predsjednik Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Milisav Korać pripisuje predrasudama.
Nažalost, potrajaće još uvijek te predrasude kad je stanje ovako kako jeste i nijesam optimista da će u nekom u budućem periodu neko poslodavaca posebno što nažalost ni državni organi u tome ne daju nekog primjera da se zove.
Osim poslodavaca, ni javne institucije se ne mogu pohvaliti brojem novozapošljenih osoba sa hendikepom. U opštini Podgorica, međutim, najavljuju brojne projekte u okviru kojih će se, kako očekuje gradonačelnik Miomir Mugoša, otvoriti mogućnost da neka od tih osoba zasnuje radni odnos. Gradonačelnik očekuje da će uskoro neka od osoba sa hendikepom postati član njegove administracije.
Jedina organizacija jedinica u glavnom gradu gdje ćemo zapošljavati i obučavati nove ljude ili postojeće koji rade na nekim drugim mjestima ili zapošljavati nove.
Da li imate podatak koliko je recimo unazad dvije godine u skupštini općine zapošljeno takvih osoba?
Mislim da nije ni jedna.
A što je razlog?
Pa nismo primali nove ljude. Dakle, moramo se ponašati u skladu sa realnim potrebama i realnim mogućnostima.
Prije dvije godine gradonačelnik Mugoša dospio je u centar pažnje javnosti zbog slučaja slabovide Marijane Mugoše koji nije dozvolio pristup radnom mjestu u pratnji psa vodiča. Slučaj je dospio do suda koji je presudio u njenu korist, nakon čega su uslijedile žalbe na izvršenje presude, tako da Marijana do danas nije vraćena u radne prostorije u zgradi opštine. Podsjetimo, Mugoša je ranije optužio medije da su krivi što zbog tog slučaja za osobe sa invaliditetom počinju teška vremena kada je u pitanju zapošljavanje.
Nakon tog slučaja ste napravili medveđu uslugu licima sa hendikepom u smislu zapošljavanja. Poslije tog slučaja meni nije poznato da je i jedna firma u skladu sa svojom zakonskom obavezom zaposlila i jedno lice sa hendikepom upravo poslije takvog slučaja i takve prezentacije u javnosti tog pojedinačnog slučaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.